Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Үзләренең бөтен вүҗүдын, җанын, тәнен туган халкына хезмәт итүгә багышлаган шәхесләр бар. Сирәк, ләкин бар. Шуларның берсе ул, һич шиксез, дөнья күләм билгеле галим һәм киң җәмәгатьчелеклесе Әбрәр ага Кәримуллин иде. Шушы көннәрдә аның тууына 90 ел тулды. Хәзер сезнең игътибарга тәкъдим ителәчәк «Хәзинәләр хуҗасы» дигән тапшыруыбыз аның якты истәлегенә багышлана.
2000-нче елларда әзерләнгән бу тапшыруны әдәбият галиме, язучы Рауил Рахмани ачып җибәрә.
Татар халкы талантларга гаят бай. Кешелекнең фән һәм сәнгать өлкәсендәге үсешенә дә ул үзенең гаяклы өлешен кертеп килә. Хезмәтләре дөнья фәненең бүгенге үсеш дәрәҗәсен билгеләгән мәшһүр академикларыбыз, исемнәре бар кешелекне таң калдырган бакый талант кешенә ия сәнгать әһелләребез, дөнья күләмендә дан шөһрәт казанган беренче дәрәҗәле спорт йолдызларыбыз да шактый. Әмма аларның ничәсе генә бүген язмышын үзен тудырып үстергән халкы язмышы белән бәйләп карый икән. Аның әрнеу борчуларын күңеленә якын итеп яши икән. Әбит шәхеснең зурлыгы ахыр чиктә үз эченә шушы милли аңның дөрес куелышын да ала түгелме соң? Бүген безгә әлеге уңайсыз интим темага да ачыктан-ачык сөйләшер чак җиткәндер шәт. Һәрхәлдә милли мәсьәләне үзәккә куеп, фәлсәфи нуктадан чыгып фикер йөрткәндә генә без шәхесләрнең асыл йөзен, кемнең кем булуын ялгышмыйча төгәл итеп билгели алачакбыз. Әбрәр Кәримуллинның татар халкы һәм кешелек җәмгыяте алдында башкарган эшләренең үз кыйммәтен дә һич шиксез бары тик шушы күзлектән чыгып кына дөрес аңлап һәм бәяләп була. Әбрәр Кәримуллинның исеме киң катлам мәдәни җәмәгатьчелектә татар матбагачылыгының һәм татар китабының тарихын җентекләп өйрәнгән зур галим буларак билгеле. Бу һич шиксез шулай. Әмма барыннан да бигрәк ул зур фидакарьлек белән татарга аның чынлыкта кем икәнлеген саллы дәлилләр белән раслап күрсәтеп бирүгә иреште. Һәм мин моны татар халкының чын тарихын яңадан торгызу итеп кенә аңламыйм. Бу татар халкының язмышын өйрәнү фәненә нигез салу. Дөрес биредә фән, галим сүзләре янына шигърият, шагыйрь дип тә өстәү кирәктер. Чөнки халык язмышы стихиясендә бергәләнүче иҗат кешесе ул, һич шиксез шагыйрь. Әбрәр Кәримуллинны да шигырь язмауга да карамастан, үз халкының шагыйре дип атыйсы килә. Шунысы кызык, аның иҗади эзләнүләре эш методларында да, язган хезмәтләрендә дә, эшчәнлегендә дә, көндәлек яшәеш аралашуларында да академизм стилен күрмисең. Салынган эз буразнадан бару аның табигате өчен ят нәрсә. Аның иҗаты язгы ташыган елга кебек, үзенең тапкан юлы үзәне булса да, бөтен кыр басуларны тутырып иңләп ага. Ул хәрәкәтчән, актив, сайлаган хөнәре эш юнәлеше белән китапханәдән яисә мәгарәдән чыкмыйча казынып гомер үткәрергә тиеш кеше булса да, табигате белән акыл җыеп утыручы галим суфилардан ерак тора. Ул сүзне турдан яручы, ихлас, самими, гади бер катлы. Шул ук вакытта гаять эмоциональ, кызу канлы, романтик рухлы. Ниндидер дәрәҗәле рәсми форумнар рамкасы, аңа кысан. Әмма милләтнең язмышына кагылган берәр четерекле мәсьәлә килеп туганда, ул гыйлми аудиторийлар мөнбәрендә, зур җыеннарның үзәгендә, меңләгән милләттәшләребез кайнап торган ташкын митингләр мәйданының трибунасында. Аңарда ичке хәрәкәт бар, ут бар, яну бар. Үзе мәкибән китеп яраткан халкының ул чын-чынлап галим шагыйре, крәшче галим шагыйре. Чөнки ул тумыштан, табигате белән, язмышы белән крәшче. Һәм әйтергә кирәк, талантының тулысынча ачылуы өчен мөһим булган объектив шартлардан да ул шактый уңды. Биг Октябрь революциясенә кадәр татарлар грамотасы булган дигән кара ялган ярлыкны милләт өстеннән алып ташлар өчен генә дә аңа дистә еллар кирәк булды. Бу уңайдан Әбрәр Кәремуллинның тағын бер алыштырғысы сифатын асызыклап үтәсе килә. Ул сүз қылышын қыю болғаған ақсия кірәші түгіл. Әбәлки халықның бүгінге ихтияжын исәп қалып, аңа һәр төрле қара эштән тайшанмыйча хезмәт күрсәтеп килгән турлыклы милләт хәдиме, ягъни хезмәтчесе дә. Халык язмышына караган һәр мәсьәләдә мондый сизгерлек һәм фидакарлык күрсәтү теләсә кемгә бирелми. Халыкка хезмәт күрсәтү өчен аның ихтияҗларын нишкә тыемлап, авыруларына дөрес диагноз куеп эш итү кирәк. Мин бу сифатны табигать бүләге яисә тупланган белем хәзинәсе дип кенә карамыйм. Әлеге үзлеккә ия булу өчен үз язмышында халык язмышы белән күпмедер аваздашлыгы, ягъни тормыш әше тишесен билгеле бер дәрәҗәдә татыган булуың сораладыр. Бу алшартлар исә Әбрәр Кәремуллин биографиясенең буеннан буена сузылган. Ул яшәп үткән гомер һәм иҗат эшчәнлеге кызыклы да, каршылыклы да һәм гыйбрәтле дә. Әнә ул бәләкәй Әбрәр башка бик күп сырдашлары кебек үк гамьсез сабый, туган авылы Саба районында Шәбия Чүршидә беренче сыйныфка укырга килгән. Монысы бик күпләребезнең башлангыч тормыш юлына охшаш. Инде менә моннан соң аның биографиясе елдан-елга катлаулана бара. Дөньяның ужасын, тормыш каршылыкларын язмыш, аның гомер юлында берсе артына икенчесен куя тора. Унны бетереп, зур хыял өметләр белән ылы тормышка аяк баскан 16 яшьлек Әбрәрне 41-нче елның дәһшәтле сугышы каршы ала. Әтисе Гыбәдулла абзый фронтка сугыш кырына чыгып китә. 43-нче елда инде Әбрәр үзе дә армия сафларына алына. Үсмер егетне, гади бер авыл малаен, инде сугыш чынчынлап сынарга керешә. Ул солдат автоматчы, разведчик, 82 миллиметрлы миномет наводчыгы сифатында фронт буйлап сугышчан юл уза. Курс дугасындагы сугышларда Украинаны, Румынияны, Венгрия, Чехословакияны азат итүдә, Ирак көнчыгышта япон милитаристларына каршы сугыш хәрәкәтләрендә катнаша. Монголия, Кытайдагы үлем далаларын, Хинган тауларын кичә. 48-нче елда, ягъни 7 елга сузылган тәнәфестән соң, Әбрәр Кәримуллин белемен күтәрү теләге белән Казан университетының татар бүлегенә укырга керә. Укып бетереп, Казан университетының фәнни китапханәсендә өлкән китапханәче, фән буенча директор урынбасары, сектор мөдире булып 10 елдан артык эшләү дәверендә дә каршылыклар кимеми генә түгел, киресенчә артып, берсе артыннан икенчесе алышынып кына тора. Татар язуында ике тапкыр хәреф алышыну, гарәп язулы материалының күпләп юкка чыгуына китергән. Әмма аның төрле юллар белән исән калып, китапханә фондына килеп кергән кадәресе дә яш белгечне шаккатыра. Монда 100 мең татар китаплары саклана икән лә баса. Ә алар киң җәмәгатьчелеккә генә түгел, хәтта студентларга һәм аларның укытучыларына да билгесез кала икән. Әле җитмәсә, татарларда революциягә кадәрле тоташ грамотсызлык булган, үз басма китаплары булмаган, басылса да Коръән, Хафтияк, догалар гына дигән фикер рәсми хакимият башлыклары тарафыннан һәр даим ныгытыла килә. Беренче эш итеп ул иске татар китапларының каталогын тизи башлый. 5-6 ел дигәндә аларның исемлеге укучыга тәкъдим дә ителә. Әбрәр Кәремуллин татар теле һәм тел белеме, әдәбият тарихы һәм әдәбият белеме, фольклор, Татарстан тарихына караган фән тармакларында айрым күрсәткечләр тезүгә керешә. Булар барысы да татар һәм Татарстан фәнни библиографиясенең оешу башлангычын, аның нигезен тәшкил итә. Әмма Кәремуллин шәхси тирәсендә кара болытлар да куера бара. Беренче тапкыр өлкә комитетына чакыртып, үзенең библиографияләренә репрессияләнгән шикле галим әдипләрнең хезмәтләрен керткән өчен аңа җитди гаеп ташлыйлар. Аны панисламизмда, пантюркизмда, революцияга кадәр чыккан татар басмаларын мактауда гаепләп язылган яла хатлары да җыела башлый. Һәм ниһаят, 63-нче елда аның әдәби җыентык һәм альманахлар библиографиясе китабы кулга алынып юк ителә. Татар өлкә комитетына үз белдеге белән эш итәргә яраткан Кәремуллинне акылга утырту өчен җай чыга. Махсус чираттан тыш бюро җыеп, аның эше карала. Делосына кертеп, аңа кискен шелтә белдерелә. Үзе директор урынбасары вазифасыннан азат ителә. Соңыннан ачыкланганча, бу Никита Хрущевның шәхси күрсәтмәсе буенча эшләнә. Татар китап палатасы директоры әлеге библиографик белешмә китапны сатуга чыгып җиткәнче үк инде үзәк комитетка җибәргән була. Китапта исә бөтен әдәби җыентык һәм альманахларның, шул исәптән Ленин, Сталинга багышланганнарының да тасвирламасы бирелә. Шул нигездә библиограф Кәримуллин Сталинга дан җырлауда гаепләнә. 64-нче елда Хрущев генераль секретарь постыннан азат ителгәч кенә Кәримуллинга беркадәр иркенрәк сугыш алу мөмкинлеге туа. Ул Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институтына кеше фәнни хезмәткәр итеп эшкә алына.
Сез күренекле галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әбрәр Кәримуллинга багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Рауил Рахманинның чыгышын шушы җирдә бүлдереп, Әбрәр аганың Идел журналында бастырылган «Татар түрә булса» дигән истәлегеннән бер өзек тыңлап үтик. Бу истәлектә Рауил әфәнде телгә алып үткән вакыйгалар сүрәтләнә. Өзекне Илдус Әхмәтҗан укый.
Мәскәү. Ленин исемендәге СССР дәүләт китапханәсенең кызыл колонналы зур залы. Конференция бара. Инде аның икенче эш көне. Бүген минем докладта тыңланачак. Конференцияны алып баручы чираттагы кешегә сүз бирде дә, Казаннан килгән Кәримуллинның президиумга килүен сорыйм дип белдерде. Президиум рәисе янына мендем. Ул киләсе сүз сезгә биреләчәк иде. Гафу итегез, сезгә ашыгыч рәвештә Казанга кайтырга кирәк. Сезне конференция залы ишеге төбендә көтеп торалар ди. Йөрәгем жу итеп китте. Тат полиграфта басылган китапка бәйләнгән эш бу дип башыма китереп сукты. Зал ишеге янында мине 25-30 яшьләр чамасында кара костюмлы ике кеше каршы алды. Исем фамилиямны сорадылар, паспортны карадылар да, сезгә хәзер үк Казанга кайтырга, бүген үк Казанда булырга кирәк диделәр. Сез кем? Бу нәрсә дигән сүз? Мин бер нәрсә дә аңламыйм. Буларның берсе кесәсеннән куе кызыл күн тышлы таныклыгын чыгарып күрсәтте. Документына Государственный комитет безопасности СССР дигән сүзләр язылган иде. КГБшникларга мин бик теләсәм дә бүген Казанга кайтып җитә алмыйм дидем. Инде төш вакыты җитеп килә. Гостиницага барып әйберләремне алырга, анда расчет ясарга да шактый вакыт китәчәген әйткәч, гостиница белән расчет ясалган, әйберләрегез астында машинада диләр булар. Билет алынган. Хәзер сезне аэропортка илтәбез дә утыртып җибәрәбез. Буларның берсе минем алдан икенче сорттан бара. Пальтомны алып кидем, урамга чыктык. Мине бер җиңел машинага утырттылар. Ишебез дә артка рәттә. Уртада мин, ике ягымда ике фәрештә. Шофер белән рәттәге урында минем чемодан. Кузгалдык. Машина Быково аэропортына килеп җитеп туктап та тормыйча ошу кырына килеп керде. Һәм бер самолет янына килеп тә туктадык. Стюардесса янына бардылар да нәрсәдер әйттеләр. Самолет пассажирлар белән тулы иде. Миңа самолетның арткы өлешендә урын күрсәттеләр. Күрәсең, самолет инде рейска әзер булган. Мине утырткач, ул стартка юл алды. Мин инде күктә, Казанга ашам. Көндез кимендә сәгать икеләрдә кайтып җитәчәкмен. Ярты сәгатьтә үтмәде, самолет түбәнәя башлады. Стюардесса, Казанда һава шартлары начар булу сәбәпле, безне кабул итмиләр. Кире Быково аэропортына төшәбез дип игълан итте. Самолеттан чыккач, аэропортның тынычрак бер почмагына барып утырдым. Башта төрле уйлар, ләкин бернинди курку борчылу юк. Аэропорт радиосыннан Казанга ашасы пассажир Кәримуллинны аэропорт начальник бүлмәсенә килүен сорыйбыз дип белдерү игълан иттеләр. Киттем начальник кабинетына. Телефонда Казан китапхана директоры Гурьянов булып чыкты. Сине бит Казанга ашып китте дип хәбәр иттеләр. Нишләп ятасың анда дип сорау ала башлады. Монда өлкә комитеты синең эшне карау өчен чираттан тыш пленум җыйды. Иртәгә Татарстан партия оешмасының конференциясе. Аңа хәтле синең эшне карап, хәл итеп Мәскәүгә КПСС үзәк комитетына нәтиҗәләрен җиткерергә кушылган. Эш нәрсәдә? Аңлатып бир. Анда пленум син кайтканы көтеп утыра дип тизеп китте. Гурьянов эшнең әлеге дә баягы библиографик күрсәткечкә бәйле икәнен әйтте. Эшне гаят кызу һәм коры тотуларын, өлкә комитетының кузгатылган умартаясы кебек мыш килүен эшнең зурга китүен аңлатты. Икенче көнне иртән сәгать 9-ларда Казанга чыктым. Казан аэропортында Гурьянов һәм таныш булмаган тагын бер кеше каршы алды. Җиңел машинага утыртып алып киттеләр.
Ә хәзер сүзне яңадан Рауил Рахманигә бирәбез.
1968 елда Эбрар Кәримуллин татарларда матбугатчылык туу һәм татар филологиясе буенча яңа чыганаклар дигән темага кандидатлык диссертациясе. 1978 елда 20-нче йөз башы татар китабы тарихы буенча докторлык диссертациясен яклый. Шунысы кызык, галимнең төп гыйлми хезмәтләре рәсми кыйылган темага һәм планнан тыш буш вакытларда эшләнә. 1983 елда реформадан соңгы Россиядә татар китабы дигән исемләнгән яңа монографиясе китап булып басыла. Бу хезмәтләрне тоташ укып чыкканнан соң татар халкының үткәндәге һәм бүгенге мәдәниятенә, аның мәгариф, әдәбият, иҗтимагый фикер үсешенә, Россия һәм дөнья тарихында тоткан урынына бөтенләй икенче бер күзлектән карамый мөмкин түгел. Эбрар ага совет чыры татар китап тарихына караган берничә яңа китабын бастырып чыгарды. Шул рәвешчә халыкның хәтере булган китап язмышы Эбрар Кәремуллинның үз язмышына әверелеп яши. Бу фундаменталь хезмәтләр аша ул татарның үз аңын үстерүгә силәп бетергесез зур өлеш кертте. 40 елдан артыкка сузылган фәнни иҗат гомрендә галим гуманитар фәннәрнең күп кырлы тармакларын үз ичен алган 400-дән артык мәкалә, күләмле 6 китап монография, 10-дән артык библиографик җыентык чыгарды. Әдәби тәнкыйтьче сыйфатында да Эбрар Кәремуллин истәләгән әдип галимнәребезнең библиографияләрен хәзерләде. 74-нче елда язучылар берлегенә әгъза буларак кабул ителде. Әмма биредә без кабат ассызыклап үтәргә кирәк табабыз. Эбрар Кәремуллин гомере буе библиография һәм китап тарихы мәсьәләләрен үзәккә куеп эшләсә дә, аның гыйлми эзләнүләренең төптән җигелеп тартып баручы кеше ул татар халык язмышы белән бәйле. Әле 80-нче елларның урталарында ук галимнең татар халкының этносын һәм этнонимын, ягъни аның исемен һәм җисемен ачыклауга багышланган кулъязма китабы ул елларда аны бастырып чыгару мөмкин булмаган бер эш иде. Кулдан кулга күчеп, бөтен татар зыялыларын әйләнеп укылып чыкты. Эбрар Кәремуллин халкыбызның тарихи язмышын күп яклап һәм кайчакта һич көтелмәгән яклардан чыгып та яктыртуга ирешә. Аның әнә шундый характердагы майя, инк, ацтек, индийслары теленең төрки телләр белән генетик уртаклыгын ачкан тикшерүләре дөньяның күп кенә белгечләрендә зур кызыксыну һәм хуплау тапты. Бу новаторларча яңа идеяне үз ичен алган хезмәт яңа дөнья һәм океания утрауларын үзләштерүгә, халыкларның бик күчеш тарихына, айрым халык һәм расаларның формалашу тарихына башка күзлектән карау кирәклеген күтәреп чыга. Эбрар Кәремуллин республикабызның иҗтимагый сәяси тормышында гаят зур активлык күрсәтте. Аның вакытлы матбугатта басылып чыккан берсеннән берсе үткәнрәк гаят актуаль проблемаларны күтәреп чыккан дистәләрчә мәкаләләре әнә шул хакта сөйли. Аңа бөтен татар милли мәҗлесе тарафыннан татар халкының мәшһүр улы исемле бирелү дә шыраклы түгел әлбәттә. Крәшче галим шагыйрьнең Язмыш, язмыш исемле китабын исә мин авторның үз халкына багышланган төп гомер китабы итеп күрәм. Китапның беренче бүлегендә татар халкының диаспора тарихы, ягъни чит илләрдә адашып йөргән милләттәшләребезнең гыйбрәтле, авыр язмышы яктыртыла. Китапның икенче бүлеге татар язмышын турыдан-туры Рәсәй Татарстанның ичке проблемаларыннан үзәктән торып ачуга корылган. Аларның һәрберсендәге проблемалар галимнең йөрәге, вижданы, идеалаша уза. Гомер буенча нинди генә зур каршылыкларны җигеп яшәп килмәсен, Эбрар Кәремуллин минемчә барыбер бәхетле йолдыз астында туган. Аның сүзе шын шагыйр сүзедәй абруйлы, башкарган эшләре шын академикларныкыдай саллы. Хезмәтләрен кемгәдер ишамый дип кенә танымый һич мөмкин түгел. Ул Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, республикабызның Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, Татарстан фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы. Хезмәтләре үзебездә дә, чит илләрдә дә киң мәгълүм. Эбрар Кәремуллин бик күп чит ил фәнни оешмаларының мактау кәгазьләре, орден медальләре, исемләре белән бүләкләнгән. Исеме төрле абруйлы энциклопедик сүзлекләрдә урын алды. Әлеге халыкара исем, бәйләнеш дәрәҗәләр миңа калса, аның өчен айрым бер кадер хөрмәткә ия. Һәм моны галимнең дан шөһрәткә омтылышы итеп кенә карарга ярамый. Аның сәбәбе күпкә аңлаешлырак һәм гадирәк. Гомер буе гаделсезлек ишендә изаш иткән, гомер буе шуннан котылырга омтылган кешенең читтән үзен аңлап һәм хуплап әйткән җылы сүзгә мөнәсәбәт итеп аңлыйм мин моны. Шул ук вакытта үз исеменнән дә бигрәк халкы исеме халык ара аренага күтәрелүгә ихлас сыену итеп тә күрәм. Чыннан да, милли язмышларны гадел хәл итү бөтен дөнья халыкларының уртак бурычы түгелмени. Бізді мистақиллікке, тегізлікке, шын бәхетке ұмтылып ершеген халықлар аз мұны жер езінде. Шуңа да ғадірлікке таба ғымым кішілік атлаған хәр бір адым біздің ішін айруша қадірлі тыйылмай мұны. Шушынды шын интернационализм хәм гуманизм тыйғысын күңілінден кешіріп, еңіне автомат асып, қанлы соғыш, үлім дәхшетін кешіп, ярты Европаны хәм Азияны тәпіләп узмады мұны әбірар 18-19-20 яшында.
Сіз әдәбият ғалимы, язушы Рауил Рахмани шығышын тыңладығыз. Заманында, яғни 1995 жылда Әбірәр аға Калимулинға 70 яш толған күндерде тапшырының мұхарирі Рүстәм Ақ-Егіт Әбірәр аға бән шырашып, аңа бірнеше сұрау бән мұражағат еткен еді. Хәзір шул язмаға құлақ салып өтейік.
Әбірәр аға, сіз бүтін ғымырызіне татар кітабы тарихын еген бақшылаған күші десек, бірде яғышмаңыз сыманаймын. Мен шушыны көзет тап сізге бірнеше сұрау береш келеді. Бұнан білгенімізше, ғарап ғарыш қысында бірінші татар кітабы 17-ші ғасыр башында оқ Лейпциг шәһәрінде дүние көре. Көп те өтмей, татар түркі кітаптары Рим, Вена шәһәрлерінде де басыла башлай. Ләкин фәнде бірінші татар кітабы деп, шақты шығар шыққан басмалар есептене. Мен мұны нешік аңнарға, һәм мұны енді өзінен өзі тағы шығартуға, нәрсе ол кітап һәм милли кітап.
Китап ул кешелекнең бәхет һәм азатлык өчен күрәшендә уйлап табылган иң зур бик могҗизалар ул. Китап анда халыкның хәтере, теләге, уйлары, югалтулары, табышлары бар да регистрация кирип калган. Шуңа күрә һәр халык үзенең китабын ярата. Аңа хөрмәт итә, аны өйрәнә һәм халыкка җиткерә. Китап дип әйткән вакытта мин китап хәтта халыкның аның әдәбиятының теленең сакчысы да, халыкның дусты да. Менә сез берген сорауда нәрсә ул китап һәм милли китап дип сорадыгыз. Китап турында мин әйттем инде. Татар телендә басылган һәр басмада милли китап була алмый. Милли китап булыр өчен ул теге яки бу әсәрнең теге яки бу халыкка хезмәт итүе кирәк. Минем билгеләгән фактлар буенча беренче тапкыр татар телендә китап 1612 елда Лейпцигта чыга. Моны кемнәр чыгара? Моны Европага үтеп кергән кыпчакларны шукындырып исәбеннән андагы миссионерлар татар теленең грамматикасын төзиләр, аның сүзлеген төзиләр һәм анда беренче әсәрне кертәләр, Өмме Гөлсем кисасында кертләр, мәкаләләр, әйтемнәрдә кертләр. Бу китап эчтәлеге буенча татар телендә, татар матур әдәбият әсәрләре, фольклор әсәрләре кертелгән. Ләкин без аны татар китабы саный алмыйбыз, татарның милли китабы дип, чөнки аларны төзүдә татар кешесе катнашмаган. Татар кешеләре аны җыймаган һәм басылып чыкканнан соңдагы. Алар татар халкы арасында таралмаган. Менә шуңа күрә бу китапны без татар телендә чыккан беренче китап дип санасак та, ләкин беренче милли татар китабы дип саный алмыйбыз. Менә шуннан килеп чыга. Кайсы вакытта бездә бик күп гарәп телендә китаплар чыгарган татарлар. Безнең кайсы бер галимнәр әйтә бу гарәп китабы диләр. Фарс телендә китаплар чыгарганбыз буны. Кайсы бер галимнәр әйтә бу фарс китабы диләр. Телгә теге яки бу китапның милли китап булуы өчен аның кайсы телдә басылуы мәҗбүри түгел. Чөнки татарлар үзләре өчен гарәп телендә, фарс телендә, хәтта рус телендә, хәтта француз телендә китаплар чыгарганнар икән, мәктәпләр өчен, халыкны агарту өчен, алар татар халкына хезмәт иткәннәр икән. Менә без шундый китапларны инде милли китап дип атыйбыз. Әсәр белән китап арасында аерма бар. Менә без кайсы вакытта әйтәләр, язучылар арасында, менә мин фәлән китап яздым әлеләр. Китапны язмыйлар, китапны басалар, әсәрне язалар. Менә шушыны аңламау аркасында кайсы бер фәндә китап белемендә дигән ялгышлар килеп чыга. Тагын бер мисал әйтик. Менә бездә Фатих Әмирхан эсперанто теле буенча китап чыгарган революция хәтле. Аны өйрәнү буенча. Әгәр дәген без китапны үз эсперанты, милли китабы дип санасак, теле буенча, демәк дөньяда эсперанты дигән халык булган булып чыга. Менә шуңа күрә милли китап дигән бәяне аера белү ул бик зур нәрсә. Теге мактанып әйткән кебек булмасын инде, менә милли китапның беренче аңлатмасын Советлар Союзында мин бердем дип әйтим инде, һәм шушы нигездә үзбәк, казак, кыргыз, Азербайҗан халыклары үзләренең китапларын шушы аспекттан чыгып өйрәнә башладылар.
Менә бу татар китабы кебек китап басу тарихы булган халыклар зур рухи хәзинәгә ия булган алдынгы милләтләр рәтендә исәпләнә. Андый милләтләр күптән инде махсус фәнни институтлар булдырып, һәр китапны, һәр басманы җентекләп баглап, том-том пасчаламалар бастырып чыгара. Аннары татар китабының милләт тормышында тоткан урыны әдәбиятыбыздан, сәнгатебездән бер дә ким түгел минемчә. Менә башка халыклар милли китап тарихын вузларда укыталар, китап белән буенча кадрлар хәзерлиләр. Менә бездә татарларда бу эш ничек җирәп тора бүген көндә?
Сез бик дөрес әйттегез. Китап дигән нәрсә ул теге яки бу милләтнең мәдәни яктан үлгергәнлеген күрсәтә. Әгәр дәген халык мәдәни яктан китап укырга җитешмәгән икән, аның мәдәнияте үсмәгән икән, ул халыкка китапны хәтта көчләп тә таба булмый. Менә мин шуны әйтә алам. Европа тирәсендә финнар, әйтик, суамилар, кариллар, чуашлар, мордовалар китап басыла торган җиргә якынрак яшәгәннәр. Ә без ардан ерак яшәгәнбез. Шулай булуына карамастан, без китап басуга шакты иртә кергәнебез. Дөрестән әйткән вакытта татарлар китап басуга җыен төрки халык арасында, дөньядагы җыен төрки халыклар арасында беренче булып китап басуга керешкәннәр.
Бу төрекләр белән чагыштырганда,
төрекләр белән чагыштырганда, әгәр дә безнең беренче милли китабыбыз 1722 елда чыккан булса, төрекләрнең китабы 1727 елда чыга. Димәк, без төрекләрдән дә 5 ел алда китап чыгара башлаганбыз. Китап басу өчен нәрсә кирәк? Китап басу өчен халыкның укый яза белүе кирәк. Ә безнең укый яза белү инде Болгар заманында ук бик алга киткән булган. Аның сәбәбендә нәрсә ята? Без ислам динен кабул иткәч, шин ислам кешесе булыр өчен ул кешенең Коръәнне укый һәм яза белүе мәҗбүри булган. Шуңа күрә һәр мәчетне мәктәп мәдрәсә ачканнар һәм анда укырга өйрәткәннәр. Укырга өйрәткәч нәрсә кирәк? Уку китаплары кирәк. Димәк, кулдан бик күп уку китаплары таралган була. Күчереп язу булган була. Болгар чырында инде күчереп китап язу дигән нәрсә бездә киң таралган була. Икенче, бит халыкның үзенең әдәбияты да булырга тиеш. Фольклор да булырга тиеш. Билгеле булганча безнең Кисса Йосыфлар кебек, ул вакытта да әлләнә Кисса Җимҗимә Солтаннар да булган, кисек башлы китаплар да булган, дини китаплардан башка да. Менә безнең икенче фактор халыкның матур әдәбият таралган булуы кирәк. Менә шушы факторлар нигезендә генә китап басу барлыкка килә ала. Менә без шулайтыр 1722 елда беренче мәртәбә татар милли китабын басканыбыз.
Ничек дип аталды ул китап?
Вот Петр Эбердің манифесты дип атала. 1722 елны Петр Эбер Персиягә басып керергә тырыша. Һәм Персиядан инде чыкмакчы була Һиндстанга. Шул вакытта халыкларны алдар өчен әйтә, минем дустым Фарсы илендә разбойниклар җире икән дип, мин аңа ярдәмгә барам ди. Шул уңай буенча ул гаскәр җыя. Гаскәрендә 105 мең кеше була. Шушы 105 мең кешенең 50-60 меңе татар солдаты була. Россиянең җир басып алуында, башка җирләрне басып алуында татарларны бик нык файдаланганнар, корбан иткәннәр, чалганнар. Һәм шушы манифестны татар теленә Дмитрий Кантемир тәрҗемә итә. Һәм аны Тәфкиров дигән кеше шуны җыеп бастыра. Тәфкиров дигән кеше тегеп соңгы мирзаларда мөфти булган кеше аларның әсәреннән ул Петр Бердің яшерен тәрҗемә советында тәрҗемәсе булып эшли. Һәм шушы китапны бастырып татар солдатлар арасында таратылар. Ул Астраханда басыла. Астрахан янында яши торган татарларга, кымыкларга, ныгаларга таратылар. Һәм Азербайҗанда һәм башка җирдәге төрки халыкларга. Әйтәләр, Петр Бердің гаскәре килә, шуннан курыкмагыз, ул ярдәмгә бара, менә сез аңа ярдәм итегез дип, Петрдың оста сәясәтче булуын күрсәтәләр. Шул уңай буенча шушы китап басылып чыга. Аны тәрҗемә итүче Дмитрий Кантемир Кырым татары була, аны җыючылары татар солдатлары була. Шуңа күрә без буны беренче татар китабы дип саныйбыз. Менә китап. Китап дигән нәрсә ул мәдәниятның көзгесе дә. Әгәр дә безнең китабыбыз булмаса, безнең күп әсәрләребез кулланганы язылганбызда югалып бетәр иде. Димәк, китап ул әдәбиятның сакчысы да, аны таратучысы да. Китаплы халыклар күптәннән бирле үзләренең югары уку йортларында китап тарихын әдәбият тарихы белән сәнгать тарихы белән бер рәттән өйрәнәләр һәм бер рәттән кадрлар үстерәләр. Ул гына түгел, башка бөтен җирдә иске китаплы халыкларда шушы китапларны туплау, барлау, эшкәртү буенча фәнни институтлар эшли. Кызганча каршы татар китабы тарихын бит моңа хәтле өйрәндермәүнең сәбәбе бар, янәсе революция хәтле татарларда Кыран гына басканнар, хефтиек кына басканнар, аның дөньяви китабы булмаган, фәлән фәсмәтән дип итләргә. Хәтта китап тарихы буенча фәнни эшләр язырга рөхсәт ителмиләр. Менә шушындый шартларда мин 10 ел буенча университет китапханәсендә эшләгәчтен татар китабына шундый бай булуын күрдем. Планга кертмичә татар китабын язырга керештем. Менә шуның нигезендә хәзер инде татар китабының революция хәтле булган чыры тарихы язылды. Шуннан Азмы күпме дәрәҗәдә хәзерге вакытта Башкортстанның дәүләт университетында татар китабы тарихы буенча спецсеминарлар уза. Шушы спецсеминарлар Татарстанның мәдәният институтында үткәрелә башлады, Өлешчә Казан университетында үткәрелә башлады, ләкин бу гына җитми әле. Безнең югары уку йортларында татар китабы тарихы махсус бер фән булып укытылырга тиеш. Аннан башка без ерак китә алмыйбыз. Менә бер нәрсә әйтергә кирәк. Үзбәкләр, казаклар китап басу эшенә 19-нчы гасырның ахырында, 20 гасырның башында керештеләр. Безнең ярдәмдә керештеләр. Һәм арада беренче китапны әзерләүче кешеләр, кадрлар әзерләүче безнең кешеләр. Хәзерге вакытта Казакстанда китап тарихын өйрәнү буенча махсус фәнни тикшерү институты бар. Үзбәкстанда ике институт бар, берсе кул язманы тикшерү институты бар. Институт күп сезне бетлай, икенчесе фәнни китапхананы, китапларны өйрәнү дигән фәнни тикшерү институты бар. Әрмәннәрнең Матыдаран деген институтлары бар. Анда 20 мыңға яқын құл язма һәм іс китаплары сақлана. Мұнда 200-ден артық кіші әрменнің құл язма һәм басма китабын үйренеләр. Анда бір ұннап доктор ішлей, бір ұтсыздап кайында ішлей һәм қалғандар фәнни работниклар. Міне, өз халқының тарихын хүрмәт иткән кіші, ол аның китабында хүрмәттерге тиеш. Китап ол тарихның көзгесі де. Безгә соңгы вакытта хәтле әле татар китабына игътибарның тиешлечә бирелгәне юк. Бер генә кеше эшләп, шундый бай китап тарихлы халыкның китабын эшләп бетерү мөмкин түгел. Менә мисал өчен генә әйтим. Революция хәтле үзбәкләр, казаклар, кыргызлар, төркмәннәрнең барсын чыгарган китабының саны җитә күпмегә? 5-600-гә. Без татарлар революция хәтле 15 меңгә якын китап чыгарганбыз. Димәк, аларның бөтенсенә караганда 30 мәртәбә артык. Менә шундый бай китаплы халык булып торган без әле үзебезнең китабыбызның тарихына игътибарны бермибез. Бу безнең трагедия. Әгәр без үзебезнең милли тарихыбызны күтәргә телибез икән, милли агыбызны күтәргә телибез икән, безгә һич чиксез хәзерге вакытта фәнни тикшерү институты ачырга кирәк китап тарихлары буенча.
Үзеңнән үзе монда бер сорау туаймы? Менә безнең бөтен барлык басмаларыбыз, барлык китапларыбыз барсы да барланганмы? Аларга ташкыланма язылганмы? Алар бер фәнни нигезгә салынганмы?
Ой, безнең татар китабының тарихы ул трагик тарих. Татар халкының язмышы трагик булган кирәк, аның да язмышы трагик. Борын-борыннан бай кул язма китабы булган татар халкының китапларын яндыру бетерү башлана. Сөембикә китапханәсендә булган меңләгән кул язма китапларын бетерделәр. Латин графикасына күчергән вакытта безнең гараб шрифтында булган китапларны китапханәләрдән алдылар. Алдылар гына түгел, аларны юк иттеләр. Хәтта безнең менә хәзер милли китапхана дип аталган китапханабездә булган җыен гараб шрифтындагы китапларны юкка чыгардылар. Шунсы трагик дип күлке дип әйтергә була. Шул исәптән Ленинның дагын, Сталинның да гараб шрифтында язылган китапларын юк иттеләр. Иске гараб шрифтында басылган китапларны саклау ул сәяси яктан артка калганлык. Сәяси яктан кеше ышанычлы кеше түгел дип һәм хәтта кайбер кешеләр шушы кулларга алдылар. Менә шушының аркасында безнең абсолют күпчелек китапларыбыз юкка чыкты. Ә бит бу аңлаушы эшләнгән халыкны бетерер өчен аны хәтерен алырга кирәк. Аны хәтере халыкның китабында. Менә коммунистлар һәм рус самодержавчылары бик белеп, бик акыллы үзләре өчен акыл эшләгәннәр. Халыкның хәтерен китап аркылы алганнар. Менә хәзерге вакытта бер мисал әйтим, руслар 18-нче йөздә чыккан китапларның каталогын сөйләр. Сводный каталог русской гражданской печати дип атала. 1725-нче елда аны 1800-нче елга хәтле рус телендә 6000 китап чыккан. Шушы китапның аңлатмалы каталогын 20 ел буенча эшләделәр. Бу аңлатмалы каталогны эшләү өстендә 49 китапхана эшләде. Һәм йөзләгән докторлар, академиклар, китап белгечләр, библиографлар эшләде. Менә хәзер безнең алда шушы бурыч тора. Безнең алда бигрәк тә тора. Ни өчен гарәп шрифтына чыккан китапларны без хәтта табарга, нинди китап чыкканын белергә тиер. Минем өчен татар телендә чыккан барлык китаплар билгеле. Ни өчен билгеле? Мин татар китабын өйрәнү тарихында патша цензурасы караган, рөхсәт биргән һәр китапны барлап чыктым. Менә бүгенге көндә минем кулымда картотекада 15 мең татар китабы чыккан. Ни билгеле? Кайда чыккан, кем чыгарган, нинди исемдә чыгарган, тиражы күпме булган, күләме ничә беттән торган бөтенесе миндә бар.
Сезнең картотекада бөтен нәрсә бар, әйме, тасвирламалар бар, әйме. Алар кайчан булса да дөньяга чыкларга мисен?
Менә шуны әйтмәкче булам инде, әйме. Менә шушының өчен бит дигәндә ничә мәкше эшләгәнне әйттем мин. 1 мин үзе эшләп килдем бит, әйме. 6 мең гәйме 15 мең нәтиҗәдә 20 ел буенча эшләгәндә 1 мин генә күпме эшләп, әйме. Татарстанның мөстәкыйльлеге бераз аякка басса башлагачтын безнең республиканский библиотека татарский әсәр дигән безнең милли китапханага әйләнде. Менә монда килде хәзер яңа директор китапның нәрсә икәнен белә торган. Шушы китапхана каршында без иске татар китапларының тулы каталогын сүгә кершәбез иде. Һәм миңа ике җегет тә бирде. Хәзерге вакытта без университет китапханәсендә һәм башка җирдә булган китапларны һәрсен тасвирлап ала башладык. Моның артыннан безнең исәбебез Мәскәүдә, Ленинградта анда обязательный экземпляр алган Салтыков шедеврны хәзерге Российский публичный библиотека дип атала. Икенчесе Ленин китапханәсендә Русский фәнни китапхана дип атала. Анда булган китапларны карап чыгабыз. Һәм аннан соң безнең бер үлчә китабыбыз бар Төркиядә Катанов китапханәсе киткән. Инде 19-нчы елның башында Австрия Фәннәр Академиясенә бик күп татар китаплары киткән. Менә шуларны җыеп, һәр китапның исемен хәзерге графикада бирәбез, оригиналында бирәбез. Ул китапның кайда саклануын бирәбез, кайсы хезмәтләрдә библиографиядә иск алынган, әгәр дәген алар табылмаса, фәләнче фон архивта, фәләнче фондта дигән тулы паспортизация бирәбез. Безнең хисаплауыбыз буенча бу бер 15 тоннык калын энциклопедия кебек хезмәт булачак. Ләкин бу эшләү бик кустарны дигәргә бара. Ике кеше белән генә, мин өченче кеше белән генә аны 5 көн елда гына эшләргә мөмкин түгел. Шушы шартларда эшләсәк, безгә моны эшләр өчен 100 ел вакыт кирәк булачак. Безнең ишем моның кирәклеге нәрсәдә? Иң беренчедән, булган китапта гарәп шрифтында басу сәбәбендә күп халык укый алмый. Әгәр дә ул нинди китап чыкканын хәзерге шрифтта күрсәтелгәнен укый алса, ул үзе теләп шуңар гарәп шрифтын өйрәнеп тә укый алачак. Икенчедән, татарның революция хәтле үзенең культурасы фәлән хезмәтләре дибез. Әгәр без 15 томлык татар китабының каталогын чыгарабыз икән, бездә математикында, физикында, химиямда, телендә, географиямда ни дәрәҗәдә булуын күрсәтәбез. Кайсы вакытта күп сөйлибез, әмма шундый документлар булса, бу татар мәдәниятының, сәнгатының, культурасының йөзе булачак. Менә минем җыен максатым менә шушы әйберне эшләргә, яңа гөрем җитмәсендә шуны кертеп җибәрергә, шуны кадр әзерләргә. Әгәр без халкыбызның мөстәкыйльлеген, культурасын үстергә телибез икән, без моннан башка зур уңышларга ирешә алмабыз дигән уйлыйм.
Менә сезгә тагы бер сорау. Сезнең фәнни интересларыгыз китап тарихы белән генә чикләнми. Моның сәбәбе нәрсәдә? Тагын нинди кәрәк эшлисез? Менә шул хакта да бер-ике сүз әйтеп үтсәгез иде.
Китап ул һәр белемнең чыганагы. Китап эченә кергәч, теләсәң теләмәсәң дәген син бик күп нәрсәне күрә башлыйсың, күп нәрсәгә игътибар итә башлыйсың. Беренче мәртәбә китапханә килеп эшли башлагач, мин татар китабының гаять дәрәҗәдә бай булуын күрдем. Һәм бу бай китабыбызны халыкка билгеле булмавын аңладым, чөнки алар гарәп шрифтында басылганнар иде. Менә шуннан чыгып, мин беренче мәртәбә студентлар өчен, укучылар өчен, галимнар өчен татар телендә татар теле буенча чыккан, рус телендә дәген татар теле буенча чыккан. Татар әдәбияты буенча чыккан, татар сәхнәсе буенча чыккан, татар тарихы буенча чыккан, татар әдәбиятының башка телләргә тәрҗемә ителү турында һәм башка халыкларның әсәрләре татар телендә тәрҗемә ителү турында Ondan artık bibliografiyi ezirle bastırıp çıkardım. Bu benim kitaptan ayrılan ikinci lirşisi. Şuluk vakitte min halıkta saklanan kul yazmalarına, Tatar kul yazmalarını şu bu işe dağın işle başladım. Hem üniversitenin kitapkarasına saklanatırgan folklor hem tel bölgüce bulan kul yazmalarının tasvirlamasını ezirlep çıktım, bastırıp çıkardım. Kitap, kitabın ol edebiyat kadar beylengen, tilesen tilemesin de min edebiyat kadar kırp kitabı atırkildi. İsimleri az bilgili bulan, vatan soruşunda helak bulan Tatar yazıcılarının biyografilerini Dörgüzdüm hem alarının cihintepkarın eserlerini çıkarıp bu inşaatladım. Az mı kub mülkede edebi tankit ülkesinde resimcilerle şakkaladım. Hoya karama Tatarını kimsiteler, kıyırsıtalar, mongol deyip atıyorlar. Min bu evrideyden duyup bittim. Her kişiye bir anlatıp bulmayayım. Şundan düze almadım. Tuttum da Tatarlarının kim ikinleri türünde isimi hem cisimi türünde bir kitap yazdım. Burasın o kitap umuşluluğu çıkandı. Yine üç tapkı kazandı. Basılıp çıktı. İki kitap Rus tilinde basıldı kazandı. Bir tapkı Tatar tilinde. Mine üçüncü yılını anı Garap tilinde Mısır'da basıp çıkardılar. Japonya'da bir çıkan bir kitapta kirdi. Şuşu Tatarların isimimiz, isimimiz turunda degen birisi. Hem hazırki günde Türkiye'de ul tercih etilip yata. Amerika'dan da hat geldi. Bu evrini İngilizce'de tercih etilip bu inşa. Biz kimler Tatarlar degen evri bu inşa. Tatar halkı ağır tırmış arkasında, izilu arkasında, isen sağ kalır için bəxit izləb bütün yerge tarala başlağan. Min Tatarlarının bu yazmışı da köptenden kızıq sınıp geledirim. Mina sonu vaxtlarda çit illerge barıp şaqqan Tatarların yazmışı uyuşa kızıqına başladım. Hem Amerika'da, Kıtay'da, Koreya'da, Türkiye'de, Finlandiya'da yaşayışı Tatarlarının tarihi boyunca oşırıklar, məqəllər əzərlədim. Şular üstünde işini devam edim. Tatar koyağına barmasın. Ul mektep medresi aşırga tırışkan. Balarına bilim birge tırışkan. Şulu vaxta kitap bası uçuna kırışkan. Min şuşu onaydan şiit ilde Tatar tülünde kitap bası tarihi bir şey kızıksına başladım. Hazırgı vaxtta bilgili bulgan işe, minim şıganaklar bu işe, Finlandiya'da bir kub kitaplar şıkkan Tatar tülünde, Japonya'da şıkkan, Kıtay'da şıkkan. Hem Türkiye'de söyleyip gire. Ülüşçe Amerika'da kurun geliyor. Mina hazırgı vaxtta minim fenni interes varlığının bir ülüşü, Şit illerde Tatar kitabının basılı tarihini aşıyor. Mine kurası benim tematik yaktan türlü cildere kirip gittim. Ben bunu bir dakika kitap, Tatar kitabı tarihini yazığa karşı gire etmiyim. Çünkü her galim kişi ol bir neşe nesle bile kızıksınar. Kızıksınırmışı buldura almıyor. Mine misal için Lev Nikolaj Gumilyov. Biz onun bile 30 yıldan artık dost kişi. Onun mine yığıntısı bulma deyip ete almıyım. Buldu. Bu kişi tarihçi, adigana tarihçi tegu, ul Türkiye Tatarlarının halkının tarihinde yazgan, Rus halkının tarihinde yazgan, Farsların tarihinde yazgan, Kafkas halklarının tarihinde yazgan, ul tarihçi bara universal. İkinci yaktan Lev Nikolayevich ul sanat bilgisi. Onun Mongol Türk halklarının sanatı bu yaşıkkan birinci hizmeti var. Ulğına tugu, ul etnogenist teorisin tudurgan kişi. Hazırgı vaxtta fenge kirgen etnis anlatmasını ul bergen kişi. Şulu vaxtta Lev Nikolayevich Gumilyov geograf, klimatologlar bu inşada işleyen kimkisi, hem hatta o Leningrad'dağı geografik bölüknün müderi idi. Mine Çin galimnin interesi birgine ülkeye toktap kala almay. O kim profilde bula. Mine şuna kura da indi kurasın, min deyin kitap bile beylengeş, kitap bitinlerse bile beylengen, şuna kura minin fenni intereslerim oya derecede kim. Sonu vaxtta dağın bir nesaya kirşip gittim indi, kortaya başlağalımdır indi, istelik feleza başladım indi. Şat inşallah o dardağın okuşuda kızı sınıf tabırlar deyip öyleyim.
Evren ağam, şimdi sonu sıraudur, nesil sonu vaxtta milli azatlık hareketinde bir aktif katmasıp bilesiz. Milli meselelere bağışlanan kupsanlı mekaller yazasız, türlü kinyaşlar konferansiyalarda daklatlar, şırışlar yazısız, hatta türlü mitinglerde sizin katmasız ütmeyi. Mene şolay bulgaş, fen ben şöylenerge vaxt kolamısın sizden?
Min Tatar balası. Minim tırmışta yaşayanın mağınası Tatar bulu. Tatar halkına yağılgan yanşar isimlerini yuup tüşürü. Onun için tarihin kürsetü. Ömür boyunca, qasırlar boyunca izip gelgen Tatar halkının müstakillik için kürsüde az mı kub merdem ite alu, minim tüp borışım. Eğer de mene etseler, irtege Tatar halkı Nın gireceği yok diyorlar, min irtiyahat yaşamasıyım. Çünkü min uzun Tatar halkının bir kan bir tüge. Ondan başka min tırmışın yok. Min tırmışın mağınası Tatar halkına hizmet ediyor. Шуңа күрә милли хәрәкәт башланганнан соң мин милли хәрәкәтне мин аны күптән көтеп алган идем. Милли хәрәкәткә катнашу минем яшәешүнең мәгънәсе. Мин әгәр митингларга чыгып, үзеннең белгәнне халыкка җиткерә алам икән, татар халкының тарихын азмы-күпме ачып бирә алам икән, мин моның белән үзем татар халкының милли аңын, тарихи аңын торгызырга ярдәм иткәнмендер дип уйлыйм. Бу минем тормышымның мәгънәсе. Шуңа күрә анда митингларга җирүен чыгышлар ясау минем өчен һич тә авырлык түгел. Бу минем өчен иң изге эшем. Дөрес, аның өчен вакыт та кирәк, аның өчен әзерләнергә кирәк. Ләкин минем фәндә эшләүемдә, бөтен яшәешемдә фән өчен түгел, татар халкы өчен, татар халкының тарихын аны уяту өчен. Шуңа күрә мин митингларга җырымны, татар халкының мөстәкыйльлеген, азатлыгын, тигезлеген саклау өчен көрәшемне мин үземнең фәнни хезмәтемдә бер рәткә куям.
Сез күренекле галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әбрәр Гыйбадулла улы Кәримуллинга багышланган Хәзинәләр хуҗасы дигән тапшыру тыңладыгыз. Ул 2000-нче елларда әзерләнгән булган.
Сез күренекле галим һәм җәмәгатьчелеклесе Әбрәр ага Кәримуллинның якты истәлегенә багышланган тапшырудыңыз. Татарстан дулкынында дигән программабыз шушының белән тәмам. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Беләҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.